Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 9 do 10.
Dobro jutro. Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije pokrenulo je seriju predavanja na svom YouTube kanalu kao doprinos olakšavanju socijalne izolacije u vanrednom stanju. Prvo predavanje bilo je o slepim miševima i koronavirusu. Slepi miševi jesu prenosioci mnogih virusa, ali čovjek je poremetio ravnotežu u prirodi. Oduzima staništa divljim životinjama, tera ih da priđu ljudima i stavlja jednu do druge vrste koje se u prirodi nikada ne bi srele. Čućete dr. Ivanu Budinski. Organizacija Animal Rescue Srbija nudi pomoć starijim sugrađanima koji imaju kućne ljubimce, a ne smiju da izađu sa njima u šetnju. O tome i ostalim problemima koji se sada javljaju govori Sanja Radosavljević. Zaštita životne sredine ima cenu. Ekonomiste zanima novčana. Bez obzira što kao ljudi znaju da se uloženo vraća na sve načine, imaju obavezu da preračunavaju isplativost do poslednjeg dinara. O tome govori Milojko Arsić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Predloge za crni i zeleni list daće Branka Vasiljević, novinarka Politike, a uz vesti iz oblasti ekologije ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena. Put a candle in the window, 'cause I feel I've got to move, yeah. Well, I'm going, going, I'll be coming home soon, long as I can see the light. Have to worry about U napuštenoj luci u Kaljariju pojavila su se dva delfina. Posetioci koji su se tu našli napravili su snimak, a još jedan takav stigao je i iz Trsta. Satelitski snimci su dokazali da je, otkada je uveden karantin u Kini i Italiji, zbog koronavirusa vazduh u tim zemljama čistiji. U Wuhanu, gradu iz koga je bolest krenula, lokalno stanovništvo je zadivljeno što ponovo vidi plavo nebo, jer je njihov grad 90% vremena prekriven smogom. Selektor fudbalske reprezentacije Nemačke Joakim Lev rekao je da je pandemija koronavirusa znak da se zemlja brani od modernog društva i istakao da bi ovo trebalo da bude poziv na buđenje ljudima koji su usredsređeni samo na moć i profit. Lev je također osudio populističke političare, ali i istakao da prioriteti ljudi nisu tamo gde bi trebalo da budu. Brzinu kojom su ljudi delovali poslednjih godina bilo je nemoguće pobediti. Moć, pohlepa, profit, bolji rezultati, postavljanje rekorda bili su u prvom planu. Ekološka katastrofa u Australiji ili negde drugde, bolest poput ebole u Africi. Sada imamo nešto što utiče na čitavo čovečanstvo, rekao je selektor fudbalske reprezentacije Nemačke. U jeku pandemije koronavirusa kanali u Veneciji nikada nisu bili čistiji. Voda je prozirna, vide se ribice kako plivaju, a vratili su se i labudovi. U Australiji histerični vlasnici kućnih ljubimaca zovu veterinare da zakažu eutanaziju životinja zbog straha da će dobiti koronavirus. Dr. Sam Kovač, veterinar u Sidneju, rekao je da je odbio da eutanazira životinje. Mnogi se plaše da će njihove životinje doći u kontakt sa bolešću i zaraziti njih i njihove porodice. Međutim, Svetska zdravstvena organizacija kaže da nema razloga za zabrinutost, jer do sada nije identifikovan ni jedan jedini slučaj širenja virusa sa ljubimaca na ljude.
4 sat. Ćao, čekajući vetar!
Ovoga jutra sa nama je Sanja Radosavljević iz organizacije Animal Rescue Srbije. Sanja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Animal Rescue je navikao na situacije koje su na neki način vanredne. Spasavate životinje iz nekih opasnih situacija, sa visina, iz dubina, sa mesta gde ne može da se priđe normalno, i to su vrlo često situacije u kojima se savetuje da vlasnici ne prilaze, ne diraju ništa da ne bi doveli u još veću opasnost i sebe i svoje ljubimce. Dakle, hoću da kažem da opasnost nije nešto što je vama strano i novo. E sad, vanredna je situacija. Vaša organizacija je ponudila starijim sugrađanima koji ne smeju da izlaze, a imaju kućne ljubimce, da im pomognete. Međutim, da, stvari se usložnjavaju još dodatno, ali ajde, pričat ćemo i o tome, samo ajmo jedno po jedno.
Da, mi smo, s obzirom da mnogi ljudi su nam se javili kada se zabrana kretanja za starije osobe uvela u Srbiji, mnogi su nam se javili jer se prosto pojavio taj problem u novo nastaloj situaciji, šta sa ljubimcima. I onda smo mi oglasili na našim društvenim mrežama i među našim volonterima ko može, i tu je negde u blizini, da pruži pomoć starijim građanima. Tako da smo mi nekako, da kažem, postali taj servis koji koordinira time da nam se jave oni kojima je potrebna pomoć da se njihov ljubimac prošeta i da se nama jave volonteri koji bi pomogli starijim građanima da prošetaju njihove ljubimce, a s obzirom da ti stariji građani često hrane napuštene životinje, pse i mačke koji žive na ulici, takođe pozvali smo ljude da doniraju hranu kako bismo mogli da nahranimo te životinje koje oni inače redovno hrane, a sada one nemaju tu hranu.
Kakva je situacija ovih dana? Pretpostavljam da vidite i kako se ponašaju ljudi i da li ima još više napuštenih životinja, jer stižu vesti iz sveta da su mnogi vlasnici kućnih ljubimaca u panici ili ostavljali, napuštali svoje kućne ljubimce, ili kao što se desilo u Australiji, dolaze kod veterinara sa zahtevom da eutanazira životinju.
Što se tiče te panike vlasnika ljubimaca, do nas je stigla informacija da su neki ljudi potapali svoje ljubimce u asepsol, na šta smo mi apelovali, s obzirom, kao što ste rekli u prethodnom prilogu, da prema podacima Svetske zdravstvene organizacije za sada nema dokaza da životinje mogu da obole od COVID-19 ili da ga prenesu ove ljudima. Nema potrebe da se životinje potapaju u, mislim, ne potrebe, nego to prosto nije dobro za životinje da ih potapate u asepsol, alkohol ili bilo koje drugo dezinfekciono sredstvo. Potrebno je samo da se nakon šetnje pojača malo ta higijena. I kažem, mi nismo primetili da se nešto neuobičajeno dešava, u smislu da sada ima više napuštenih životinja, to za sada još uvek nismo primetili, ali veliki, zaista veliki broj ljudi nam se javio, pogotovo sinoć, a tiče se ovog produžetka zabrane kretanja, jer to zaista jeste veliki problem, pogotovo za stare i bolesne pse koji moraju često da izlaze da bi obavili svoje fiziološke potrebe. To zaista jeste jedan veliki problem koji se javio, i zato smo mi uputili dopise određenim institucijama koje su nadležne za to, da prosto razmotre i da uzmu u obzir tu činjenicu da prosto neki ljudi imaju ljubimce koji moraju češće da izlaze.
Mnoge organizacije za zaštitu životinja su se obratile vladi, konkretno premijerki Ani Brnabić, sa istim tim zahtevom i objašnjenjem da prosto, pogotovo sada kada bude od 5 sati popodne zabrana kretanja, kao što će biti već od danas. Tu su organizacije Phoenix, zatim Link Plus, Risk Kanada za životinje, dve ili tri organizacije iz Novog Sada. Dakle, dosta je zahteva, i vi ste poslali svoj zahtev. Šta očekujete?
Iskreno, ja očekujem neki pozitivan odgovor na to. Ono što mi apelujemo nije da sad svi izađu i da komotno šetaju, nego prosto da se omogući vlasnicima pasa da izađu na maksimalno 10-15 minuta, samo onoliko koliko je potrebno da životinja obavi tu svoju fiziološku potrebu i da se vratimo nazad u stanove, jer zaista sada kada je vreme gde treba da se vodi pojačana higijena u stanovima i kućama, ovo predstavlja još jedan dodatni izazov. Tako da ja iskreno očekujem da će se nadležni osvrnuti se pozitivno na ovaj naš apel, jer zaista ja verujem da se u svojoj ovoj brizi i haosu oko zbrinjavanja ljudi negde malo zaboravilo na životinje, naravno ne namerno, ali prosto eto, mi smo tu da podsjetimo.
Da, stizale su i fotografije iz Kine da su ubijali pse i mačke u velikim količinama upravo zbog straha. Dakle, ponavljamo, ne može kućni ljubimac da vam prenese COVID-19 niti da ga dobije. A da li je bilo nekih situacija iz onoga čime se Animal Rescue inače bavi? Spasavanje?
Jeste, bilo je ovih dana. Doduše, imamo manje poziva za spasavanje, verovatno zato što su ljudi u svojim kućama, manje izlaze na ulicu i zato manje primećuju šta se dešava oko njih, ali bilo je poziva. Izlazili smo na teren.
Kažu da u Italiji i u Španiji se mnogi dovijaju kako da izađu napolje, pa su počeli pod izgovorom da šetaju kućne ljubimce, da šetaju tako razne egzotične kućne ljubimce, tipa svinju, papagaja, pa čak i plišane životinje. Dakle, hoću da kažem, nije to dobro, jer prosto izaziva kod onih koji o tome brinu dodatnu rešenost da se to zabrani. Dakle, ovde nije reč ni o čemu neozbiljnom, već o jednom zahtevu koji negde je potpuno motivisan pravim razlozima. Dakle, kućni ljubimci imaju svoje potrebe fiziološke, isto kao i ljudi.
Naravno, to dobili smo neke informacije preko naših prijatelja koji žive u Italiji, da njima je recimo ograničeno u nekim delovima Italije da mogu od svoje adrese stanovanja izaći samo 200 metara. To je, eto, može i tako da se ograniči, to je sasvim dovoljno da ljubimac izađe i obavi sve što treba. Tako da, ali naravno, ovde se svi pozivamo na tu našu ličnu odgovornost i to je ono što svi moramo imati u ovakvoj situaciji. Mi naravno apelujemo da se ljudi ne šetaju okolo, nego da izađu samo eto sa svojim ljubimcem koliko moraju i odmah nazad kući.
Sanja, mnogo hvala.
Hvala i vama.
Čućemo se, bit ćemo u kontaktu.
Naravno.
I veliki pozdrav za Animal Rescue. I u ovim okolnostima vi ne prestajete da radite.
Tu smo, ukoliko bude trebalo neki savjet ili što god, vaši slušalci mogu da nam se jave na 064-8-210-200. Odgovorit ćemo na sva vaša pitanja i nedoumice.
Hvala mnogo.
Hvala vama.
Thank you.
Zaštita životne sredine ima cenu. Ekonomiste zanima novčana. Bez obzira što kao ljudi znaju da se uloženo vraća na sve načine, imaju obavezu da preračunavaju isplativost, i to do poslednjeg dinara. O tome govori Milojko Arsić, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu.
Mi kao ekonomisti, kada pokušamo da predložimo kreiranje nekih politika, obično nastojimo da procenimo troškove koje nastaju, recimo, usled određenih aktivnosti i neke koristi koje mogle da se ostvare ako bi se, recimo, smanjilo zagađenje životne sredine. Kada je u pitanju zagađenje životne sredine, relativno jasno su identifikovani troškovi koji nastaju. Ljudi se razboljevaju zbog zagađene životne sredine, postoje troškovi lečenja, ljudi propuštaju da ostvaruju neki dohodak zato što su bolesni, neke bolesti dovode do pada produktivnosti ljudi, a imamo i prevremene smrti. Ono što je, recimo, ključno pitanje, a da li bi to mogli da procenimo koliko to otprilike vredi, koliko to iznosi? Te procene su dosta komplikovane. Prvo, teško je identifikovati broj fizičkih događaja koje su uzrokovane zagađenjem prirodne sredine. Koliko ljudi se stvarno razbolilo, koliko ljudi je umrlo zbog zagađenja životne sredine. Odgovor na to pitanje bio bi verovatno precizniji kada bi sprovodili kontrolisane eksperimente, međutim oni su neprihvatljivi i moralno i zakonski, to bi doveli do razboljevanja smrti nekih ljudi, tako da nam ostaju neki prirodni eksperimenti, kvazi eksperimentalne studije, ali oni daju relativno veliku disperziju procena. Pa možete u različitim istraživanjima pročitati, recimo, da je u Srbiji zbog zagađenja životne sredine, odnosno vazduha, umre 4-5 hiljada ljudi, negde čak idu do 20 hiljada. Ja mislim, recimo, da su to proterane procene od 20 hiljada. Međutim, kolike god su procene, ekonomisti pitaju, a kako novčano to da procenimo, i onda dolazimo, recimo, do toga koliko vredi ljudski život. Što je opet, recimo, nešto što ljudi bi se zgrozili, recimo, na tim pitanjem, ali ako vredi beskonačno, onda u stvari nema ekonomske kalkulacije, moramo doći do nekog broja. I zato u stvari, u zavisnosti od odgovora do pitanja, dolazimo da zagađenje životne sredine na nivou godine, recimo u Srbiji, prema proceni Svetske banke, dovodi do nekih šteta od otprilike 4-5% GDP-a. A najveća komponenta toga u stvari su izgubljeni ljudski životi, gde se ljudski život procenjuje od sudi Svetske banke na oko 2 miliona, negde evra, otprilike, znači to je krivina preferencija. Bez toga su, da kažem, troškovi manji. Oni, recimo, troškovi izgubljenih dohodaka, zato što ljudi bolesni, recimo, iznose 0,25% GDP-a u toku jedne godine. Ali mislim da je važno uvijek da se naglašava postojanje takvih troškova da bi se opravdali velika ulaganja koja su potrebna kako od strane države, tako i od strane privatnog sektora. Vlada Vučković je pomenuo da je potrebno da povećamo ulaganje na 400-500 miliona evra godišnje, i to samo od strane države. A dodatno ulaganje su potrebno od strane domaćinstava i od strane privatnih preduzeća. To su, recimo, verovatno još veće ulaganje od ovih koje smo ovde pomenuli. Zbog toga, recimo, je važno da kažemo, da ubedimo ljude da zaista i postojeće stanje nosi određene troškove kako bi opravdala ova velika ulaganja. Vlada Vučković je govorio o javnim investicijama koje su potrebne da bi se unapredilo stanje životne sredine, ali u savremene države primenjuju čitav niz drugih aktivnosti. Jedan od njih jeste subvencionisanje privatnih aktivnosti koje mogu pozitivno da utiču na privatnu sredinu. Tu smo već pomenuli poboljšanje izolacije kuća. To se pre svega odnosi na ove, recimo, stare kuće. Za nove zgrade i kuće možemo da donesemo standarde i da nema potrebe za takvim načinima. Ali najveći deo stambenog fonda čine stare kuće. I ako one ostanu u postojećem stanju, trošit će mnogo energije, to će biti relativno komplikovano. Postoje i druge, da kažem, vrste subvencija koje bi mogle da se odobre ljudima, na primjer za uvođenjem čistih izvora energije, da se smanje troškovi priključka za gaz, da se možda subvencioniše uvođenje solarnih panela, to je, recimo, u nekim zemljama rađeno, znači da se smanje privatni troškovi kako bi se ljudi postakli na takve aktivnosti. Također, mnoge države su uveli i, da kažem, povećali troškove za one proizvodne procese koji generišu u velikoj meri zagađenje poput emisije ugljen dioksida i slično. Znači, potrebno je, da kažem, odrediti standarde koliko ukupno najviše može da iznosi zagađenje iz neke fabrike, a za zagađivače uvesti neku vrstu poreza koje se sada obično određuju po količini zagađenja kad su u pitanju veliki zagađivači, tamo gde postoji mogućnost merenja, utvrđuje se koliko neko mora da plati za svaku tonu zagađenja. Znači, potrebno je, ja mislim, da kažem, i povećati spremnost ljudi za ova ulaganja, i u tom kontekstu je važno obrazovanje, kako obrazovanje kroz školski sistem, tako i upoznavanje građana sa štetnim efektima i sa potencijalnim koristima od bolje životne sredine kroz medije. Čini se da postoji sklonost da se zagađenje životne sredine predstavi kao sticaj nekih prirodnih okolnosti, da je to rezultat nekih geografskih faktora, nekih drugih, da je to rezultat nečega što je nasleđeno, što ne može se promeni. Promene ne mogu da se relativno brzo ostvare, ali iskustvo mnogih zemalja pokazuje da u periodu od 2 do 3 decenije stanje može relativno značajno se promeniti. Recimo, kada je u pitanju zagađenje voda, zapadna Evropa 60. i 70. godina prošlog veka je bila u vrlo lošem stanju, tu je sada stanje znatno popravljeno. Kina također čini neke napore kada je u pitanju vazduh, tako da i mi možemo da popravimo stanje kombinovanjem relativno velikog broja mera, znači državnim investicijama, dobravanjem subvencija, donošenjem standarda, uvođenjem poreza. I to nas u stvari dovodi do jednu temu, a to je da je za takvu politiku potrebno dugoročno razmišljanje. Ovde se radi o politikama koje ne daju efekte za jednu godinu i koje daju efekte u roku koji je duži od privrednog ciklusa. Prosto je potrebno da razmišljamo u vremenskom horizontu od nekoliko decenija, možda i duže, da bi takva ulaganja bila isplativa. Ako ne možemo odmah da rešimo problem, ne treba da odustanemo od njegovog rešavanja. Mi nismo baš do sada bili previše skloni takvim politikama, gledali smo uglavnom neke kratkoročne efekte, ali upravo i obrazovanje, ali recimo i javne rasprave, diskusije, mediji bi mogli da utiču na spremnost ljudi da podrže da gradovi, da Republika izdvaja više sredstava, zatim da i sami građani investiraju u zaštitu životne sredine, kao i preduzeće u kojima su ljudi zaposleni, da se na neki način obavežu.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu Radio Beograda pošaljite do 31. marta na e-mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 23. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Eko.
Zaželim, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar. Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije daje svoj doprinos da vam olakša socijalnu izolaciju i to sjajnim predavanjima na YouTube kanalu, dakle na njihovom YouTube kanalu Društvo za proučavanje i zaštitu ptica Srbije. Prvo u seriji predavanja je bilo posvećeno koronavirusu i slepim miševima, a za ostala predavanja možete da se obavestite na njihovom sajtu www.pticesrbije.rs. Ovo predavanje o koronavirusu i slepim miševima držala je dr. Ivana Budinski. Dakle, ima tu mnogo zanimljivih stvari, posebno sad što su slepi miševi označeni kao glavni krivci što je COVID-19 krenuo i što je zbog njega pandemija. Dakle, postoji 1400 vrsta slepih miševa na svetu, a samo tri vrste od toga se hrane krvlju. Od toga, od te tri, samo jedna se hrani krvlju sisara i to krupne stoke. Ostali se hrane insektima, polenom, voćem, a neki čak i ribom. Slepih miševa ima različitih i različitih veličina i izgleda. Ima onih koji su mali, teški samo nekoliko grama, do onih čiji je raspon krila veći od metar i po. Slepi miševi su veoma korisne životinje, posebno oni koji se hrane insektima, na primjer, postoji jedna kolonija slepih miševa u Teksasu, ogromna kolonija od 20 miliona slepih miševa i svake noći oni pojedu 100 tona insekata. I samo u Sjedinjenim američkim državama štede 23 milijarde dolara farmerima. Oni oprašuju i biljke, na primjer biljku agava samo oprašuju slepi miševi, čak je cvet agave tačno prilagođen slepom mišu. Oprašuju 70% tropskih biljaka koje ljudi jedu, na primjer banane, mango, avokado. Ali da, jesu nosioci virusa, o tome govori dr. Ivana Budinski.
Da, slepi miševi imaju viruse. Oni u suštini nose poprilično veliki broj virusa, u poređenju sa drugim grupama sisara najviše virusa ima kod slepih miševa, ali jedna jako zanimljiva stvar jeste da slepi miševi nose viruse, ali ne oboljevaju od tih virusa. I za njih kažemo da su rezervoari virusa. E sad, kako je to moguće da oni imaju tolike viruse u sebi, a da oni ne oboljevaju? Mnogi naučnici su analizirali njihov imuni sistem i pronašli su određene adaptacije. Kod njih, kada se analizira stanje imunog sistema, kao da su sve vrijeme pod blagom upalom, ali uopšte nema bolesti. Znači, na taj način su oni našli balans između toga što nose, a da njima to ne šteti. Znači, trenutno ima nekoliko timova naučnika u svetu koji proučavaju baš imuni odgovor slepih miševa na viruse i na neke druge bolesti, zato što smatraju da se u tome može naći odgovor kako izlečiti neke autoimune bolesti kod ljudi. To što slepi miševi mogu da imaju te viruse u svom organizmu je u stvari rezultat koevolucije, odnosno suživota tih virusa i slepih miševa tokom dužeg vremenskog perioda. E sad, šta može da se desi? Znači, mogu da se dese neke mutacije kod virusa. Mislim, mutacije se ne dešavaju samo kod virusa, ali dešavaju se prilikom deoba svih naših ćelija i nije svaka mutacija koja se desi štetna ili korisna. Neke od njih čak nemaju nikakav efekt na svog nosioca. I sad može da se desi da neki virus koji je prilagođen da živi kod slepih miševa u toku replikacija, da dođe do neke mutacije koja će da mu omogući da može da izađe iz svog domaćina i da može da se zakači, odnosno uđe u nekog drugog domaćina. Znači taj prelazak ima engleski termin, kažu spillover, taj prelazak se dešava prirodno i može da se desi ili direktno, znači sa jednog domaćina na drugog domaćina. U slučaju koji se spominje poslednjih dana jeste prelazak virusa sa slepog miša na čoveka, ili može da se dešava posredstvom intermedijarnih domaćina, ono što se recimo dešavalo sa SARS-om, da recimo virus sa slepog miša pređe na cibetku i onda sa cibetki na čovek. Htela bih samo da napomenem da u Evropi za sada od zoonoza, znači od bolesti koje sa slepih miša mogu da pređu na čoveka, je zabeleženo samo besnilo. To nije isti taj virus i isto to besnilo kao što recimo bude kod pasa i mačaka. Ova je baš kod slepih miševa. Nekoliko ljudi je bilo zaraženo tim virusom i bilo je nekoliko smrtnih ishoda, ali htjela bih da naglasim da tih nekoliko ljudi koji su umrli su svi bili ljudi koji su se bavili slepim miševima, odnosno proučavali su slepe miševe i nisu bili zaštićeni, recimo nisu koristili rukavice prilikom rada i nisu bili vakcinisani, zato što vakcina protiv besnila, recimo svi mi koji proučavamo slepe miševe, smo vakcinisani. U Srbiji je proteklih godina analiziran određen broj jedinki na prisustvo ovih liza virusa, ali za sada nisu pronađeni pozitivni nalazi, znači za sada taj liza virus nije zabeležen kod naših slepih miševa. Da bi vama slepi miš preneo taj virus, on mora da vas ujede. Ako ne dirate slepe miševe, nema nikakve opasnosti. Postavlja se pitanje kako dolazi do prelaska sa jednog domaćina na drugog, znači moraju da se steknu određeni uslovi. Znači prvo treba da se desi neka mutacija koja će da omogući tom virusu da opstane u drugom, odnosno da pređe na drugog domaćina, da se na njega zakači. Znači ima virus čiji su slepi miševi rezervoari. Ti slepi miševi su rasprostranjeni na određenom području. Virus, recimo putem urina, od tih slepih miševa završi na travi na nekom manjem području. Pa onda na sljedećem koraku imamo koliko jedinki novog domaćina bude u kontaktu sa tim virusom i na kraju imamo konačno zaražene jedinke sa tim virusom. Tako da nije to baš samo izašao virus i zakačio se na drugog domaćina, nego ima određen broj koraka kako do toga dolazi. E sada, na koji način virusi jednih životinja budu u kontaktu sa drugim životinjama, odnosno sa čovekom. Znači, kontakt između vrsta koje inače nisu u kontaktu. Problemi sa kojima se naša zemlja suočava u posljednje vrijeme, na primjer, jeste deforestacija, odnosno jako intenzivna seča šuma koja, recimo, predstavljaju prirodna staništa slepih miševa i praktično dolazimo oči u oči sa slepim miševima koji su saterani na mali prostor. Isto tako i razne životinje koje su živele u toj šumi, a inače nisu bile u bliskom kontaktu, sad se nalazi na malom prostoru i na taj način se mogu povećati šanse da prelazi sa jedne životinje na drugu, što se inače ranije ne bi desilo. Isto tako imamo intenziviranje poljoprivrede, odnosno izmene ekosistema. Recimo nešto što je ranije bila bara, močvara ili pašnjak, sada su obradive površine. Opet smo jako smanjili prirodna staništa divljih životinja. I ono što ljudi rade, recimo, ljudi hvataju slepe miševe, ima ta ilegalna trgovina i određen broj ljudi se hrani slepim miševima. I stigli smo i do koronavirusa. Htjela bih samo da istaknem da su koronavirusi porodica virusa, znači ima oko 40 vrsta virusa tu, a nije kao što naši mediji prenose, kaže novi virus korona. Nije novi virus korona, nego je grupa virusa koje se zovu koronavirusi, a zovu se tako zbog svoje građe, zato što imaju na svom omotaču određene kao šiljke, kao nešto što im štrči, pa onda na slici to izgleda kao da imaju krunu. Znači, koronavirusi prirodno cirkulišu populacijama nekih životinja bez da im išta fali. Isto tako, postoji veliki broj koronavirusa koji uopšte nisu patogeni ni za životinje, ni za ljude. E, ali moguće je da dođe do prelaska, odnosno spillovera, tih virusa koje su za ljude patogeni sa slepih miševa na čoveka. E sad, silne su spekulacije odakle taj virus. Znači, odmah su krenuli, kako se virus pojavio, odmah su krenuli naslovi, virus je iz slepih miševa, pa onda nekoliko dana kasnije iz zmija, pa onda se pojavilo da je od pangolina. Kako su slepi miševi došli odmah na udar? Tako što je već poznato da su rezervoari velikog broja drugih virusa, pa onda znači je objavljena studija da recimo taj virus novi ima 80% sličnosti sa SARS-om. I onda je bilo kao, pošto je SARS nađen kod slepih miševa, sigurno i to odande. Pa nakon toga je bilo, ipak nije slepi miš, nego je od pangolina. Isto tako postoji priča da su virus napravili ljudi, znači da nije iz prirode, nego da je pobegao iz laboratorije. A šta se u stvari zna, odnosno ne zna još uvijek? Znači, sve iako je virus, na primjer, ili iz slepog miša, ili iz pangolina, ne zna se da li je došlo do preskakanja sa jednog domaćina na drugog, na samoj toj pijaci, gdje su veoma, mislim na to ili na nekoj drugoj pijaci, gdje su veoma nehigijenski uslovi na jako malom prostoru, jako puno životinja, jako puno ljudi. Ili se to možda desilo nekad ranije u prirodi, znači prelazak jednog organizma na drugi. To još uvijek se ne zna. Znači nikada je došlo do preskakanja sa jednog organizma na drugi, ni koji je mehanizam, znači nigde u suštini. To su još uvijek sve samo pretpostavke. Pre dva dana je publikovan rad u jednom časopisu od Nature-a. Ako ima neke veze sa naukom, zna da je Nature veoma renomiran časopis, gdje su poredili sekvence, opet imamo sekvence kod ovog novog koronavirusa, COVID-19, sekvence kod koronavirusa, kod slepih miševa, kod pangolina, pa su gledali šta je slično, šta je različito. Koliko sam ja uspjela da shvatim, kod ovog novog virusa postoje neke sekvence koje su kao kod slepih miševa, a neke koje su kao kod pangolina. Znači, ništa od toga nije da je to jedan te isti virus, pa da je samo prešao. Znači, to bukvalno je došlo do nekih mutacija u prirodi. Moguće je da ti svi virusi imaju nekog svog zajedničkog pretka, a mi još uvijek ne znamo ni kada je taj postojao predak, ni kod kog je domaćina živeo. Ali što znamo? Sad se stalno traži krivac, ono, gdje je sve počelo, šta je do toga dovelo, ali treba mi zastavimo prst na čelo, zato što su u suštini ljudi glavni uzrok izbijanja i širenja zoonoza. Znači, ne samo ove sada, nego i pre toga bolesti koje su bile recimo ebole, isto tako MERS-a. Zato što šta ljudi rade? Nas ima jako puno i znači jako puno prirodnih staništa je uništeno. Te životinje koje su inače živele u divljini su sada sabijene na jako mali prostor. Životinje koje inače nisu u direktnom kontaktu sada možda jesu. Na taj način se omogućava lakše preskakanje sa jednog organizma na drugi. A isto tako sad i mi smo u direktnom sudaru sa slepim mišima i drugim divljim životinjama, zato što svako sebi traži mjesto pod suncem, što bi se reklo. Ako mi ne promenimo naš odnos prema prirodi i prema planeti, stručnjaci su upozoravali već i ranije da će do tih pandemija sve češće i češće dolaziti, pošto te životinje više nemaju gde, znači onda i one moraju da beže, pa onda dolaze u kontakt sa ljudima i neminovno je da ćemo imati još nekih problema što se tiče širenja bolesti. Znači, ako bi mi malo stopirali, odnosno zaustavili uništavanje prirode, ubijanje i jedenje tih divljih životinja, bi mogli bar na neki način da se zaštitimo i da sprečimo da dođe do širenja sličnih pandemija kao što imamo sada.
Bila ovo dr. Ivana Budinski u predavanju o slepim miševima i koronavirusu. To je bilo prvo predavanje u seriji predavanja koje pokreće Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije na svom YouTube kanalu. To je njihov doprinos ovoj socijalnoj izolaciji i njenom lakšem podnošenju. Možete da se obavestite o sljedećoj temi u sljedećem predavanju na sajtu Društva za proučavanje i zaštitu ptica Srbije. Adrese je www.pticesrbije.rs ili da ih potražite na društvenim mrežama. predlozi za crni i zeleni list, to će nam biti potrebno kad sve ovo prođe. Branka Vasiljević, novinarka Politike, ovoga jutra sa nama. Branko, dobro jutro.
Dobro jutro slušaocima.
Politika.
I će vetar. Dobro
Politika
jutro,
sve radi, sad sve što može od kuće da se radi.
Jeste, Aleksandra, dobro jutro i tebi. Jeste, evo, snalazimo se, situacija je drugačija nego svih ovih godina kad smo se nas dve vidjele u studiju. Ovog puta se čujemo telefonom, ja sam od kuće, ti si, pretpostavljam, u studiju danas.
Jesam. Imam masku. Imam masku, sad ne govorim preko maske, ali evo ako bi govorila, da li se osjeća da govorim, a da imam masku na licu?
Pa da budem iskrena, ne.
Odlično.
Ne osjetim uopšte. Ja, nažalost, nisam do sad uspela da kupim masku, da je nađem.
Da, nisam ni ja, dobila sam na poklon jednu i onda sam je koristila kad sam išla u poštu i smatrala sam, pola sata sam je koristila, to je malo, i onda sam je stavila na vazduh da se malo kao suši i evo sad je ponovo koristim, ali gotovo posle ovog sat korišćenja, gotovo mora u kantu.
Pa evo, mi se snalazimo, Politika se snalazi, radimo od kuće, svi koji možemo da radimo od kuće, radimo sve što možemo da prosto ljudima damo pravovremene informacije, da damo tačne, detaljne, možda i šira neka objašnjenja vezana za ovaj virus, ali na neki način da pratimo i sva ostala dešavanja i da damo neke priče zanimljive, interesantne, da onima koji kupe Politiku i bude zanimljivo, da im ne bude dosadno, da na neki način vide nešto drugačije, jel, da ne moraju samo, eto, možda i da gledaju oko koronavirusa, da možda i malo čovek odmori prosto, i to je potrebno u ovo vreme.
Branka, koji je tvoj predlog za crni list da završimo ipak lepšim stvarima?
Pa prvo ćemo crni list, jel tako, ako smo se dogovorili. Ovo što je meni u poslednje vreme onako baš upalo u oko jeste situacija u Potpećkom jezeru na Limu, to kod Prijepolja, gdje je ponovo došlo do nagomilavanja otpada. Znači, to su ogromne količine otpada koje se od Prijepolja prema Priboju sliva, i to su stotine tone. I došle su bukvalno do hidroelektrane i tu su onako stale. I to je situacija koja traje već bukvalno, ja mislim, više od decenije, 11 godina. I to nikako ne može da se reši, pošto je to jedan problem koji nije samo problem Srbije, već i problem Crne Gore, a posle i Bosne i Hercegovine. Naime, iz deponija u Crnoj Gori, iz pet deponija u Crnoj Gori, koje su naravno sanitarne, i naše jedne deponije koja se nalazi u Srbiji, znači ta deponija se zove Stanjevina i nalazi se na ulazu u Prijepolje, sliva se sav taj otpad rekom Limom do hidroelektrane, i prema nekim procenama Fonda za zaštitu životne sredine u Priboju, godišnje se tu nataloži negde oko, ja mislim, 40.000 tona otpada. I oni ljudi se bore koliko znaju, deo tog otpada se zadrži na obalama, deo pređe preko brane pa dođe opet do Višegrada, uđe u Drinu, pa onda Drinom opet do hidroelektrane u Bajinoj Bašti. I to je za mene jedna ekološka bomba koja na neki način bi morala da se reši. Postoje sad neke ideje, uključilo se Ministarstvo ekologije naše, u decembru se radi neki projekat kako bi se radilo, jel, nova transferna stanica u Novoj Varoši, pa da se taj otpad iz Priboja, Nove Varoši, Prijepolja tu razvrstava, da bi se olakšalo Limu. Ali sad, da li će to biti urađeno ili neće, ja stvarno ne znam. Ono što je meni problem bio, kao i prošle godine kad smo stavili crnu listu, što vi ne možete da odredite ko je ovde u ovoj priči tačno kriv, i da toj osobi ili toj instituciji date crni list. Meni se čini da je ovo bukvalno nebriga koja traje godinama, i od država koje su u susedstvu nikako ne može znati da dođe do nekog sporazuma da se to reši na najbolji način.
A za zeleni?
Zeleni list ću ove godine, kao i prošle godine, da dodelim jednom udruženju koje se zove Eko Pančevački rit, koji postoji već jedno 4 godine. Trenutno broji negdje oko 5000 članova i oni su raspoređeni na levoj obali Dunava. Ono što je sad interesantno jeste da se njima pridružilo jedno udruženje iz Sremčice, ljudi koji već 5-6 meseci pokušavaju da u život vrate jedno od 6 kraških jezera koje su opstali u Šumadiji, a zove se Rakina Bara. To je jezero koje se nalazi u Sremčici i koje je u poslednjih nekoliko godina skoro ostalo bez vode. Bilo je zatrpano, dugo vremena se u njega ulivala kanalizacija, život je nestao iz jezera. Sad trenutno vode nema zato što su se tu pojavile i neke vrtače pa je odatle voda nestala. Jedan izvor je bio zatrpan i onda su ovi ljudi odlučili da se udruže, znači njih 10, među njima je Milan Tomašević. Oni su odlučili da očiste to sve što mogu da očiste, da pripreme kako bi nekako nadležne inicirali da krenu u očuvanje ovog prirodnog blaga. Oni su očistili izvor, dopremili ga do jezera, počistili svo smeće, otpad, skinuli rogoz i sada je to jedna onako močvarna livada. I ono što je potrebno, znači su se angažovali opština Čukarica, angažovali su se sekretarijat za zaštitu, ekološku zaštitu u gradu i sad je to inicirano i upućeno Zavodu za zaštitu prirode Srbije, čiji stručnjaci bi trebali da izađu, da pregledaju taj teren i da procene da li ovaj prostor ima mogućnosti da postane zaštićen, odnosno da postane neka vrsta prirodnog dobra.
Branka, mnogo ti hvala.
To je to. Hvala vama.
Ovo je
vama.
Divan završetak i emisije
današnje. Nadam se
današnje.
Da će sve ovo brzo proći, samo da budemo strpljivi, da izdržimo, nije nam prvi put i sve će biti dobro.
Branka Vasiljević, novinarka Politike, ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Ivana Marković, Predrag Vasić i Aleksandra Vukićević.
Sve najbolje.
Preporuke Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje Batut u vezi sa zaštitom od virusa korona.
Često perite ruke sapunom ili koristite sredstvo za dezinfekciju ruku.
Izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju povišenu temperaturu, kijeju ili kašlju.
Izbegavajte pozdravljanje rukovanjem ili ljubljenjem.
Ako kašljete ili kijate, prekrijte usta i nos nadlakticom ili papirnom maramicom.
Često provetravajte prostorije u kojima boravite.
Masku koristite samo ako kijate ili kašljete.
Za više informacija o virusu COVID-19 obratite se Ministarstvu zdravlja na broj 064 89.